Referanduma Herêma Kurdistanê nêzîk dibe. Û Kurdên Sûriyayê ew jî pişgiriya xwe diriya çalakiyan de nîşan didin. Hejmareke ji xelkên Hesekê ji bo dengê Amerîka nerîna xwe tînin ziman û pişgiriya xwe ji bo referanduma Herêma Kurdistanê eşkere dikin.
Ji bo roja istiftaê, istiftaya 25 mehê em pîroz dikin û em hemû miletê rojava istifta êranê axbalê rojava û spas ji war.
Em bi istifdaa 25 mehênin go millet emeği rojava ve mdulu can perenin.
İşte hacerim az roja 25 mehe istifta Kurdistan ergeli hamu kurd bir roj dikim. Akbali rojava be u biji kurdu Kurdistan.
Am zud bendi ve roj bu khawnak bu inşallah af khawn jibe bu rasti. İnşallah akbali rojava jibe.
Am zud bendi ve roja hanene. U rojak tarihiye.
Roja istifta ergeli ki bir roj bir roj perenin. İnşallah istikrara Kurdistan'ı jibdu da bi mubaşarata.
Xelkên Hesekê mîna Kurdên Sûriyayê pişgiriya xwe ji bo referanduma serxwebûna Herêma Kurdistanê dînin ziman. Hêviya wan ew e ku referanduma Herêma Kurdistanê biserkeve. Zana Omer dengê Amerîka, Hesekê.